Боян Станков. Нали така? Известен
Боян Расате, да.
Боян Расате. Националист, бивш лидер на Български национален съюз и бивш ли председател на движение Гвардия?
Бивш, да, защото нито Гвардия, нито Български национален съюз функционират.
Гост в Междуредие. Ще говорим с него за проблема с нелегалните имигранти и бежанците от Сирия, но през призмата на това, което наблюдаваме, мнозина с притеснение, разгарящата се омраза и ксенофобия, на терена на която ксенофобия вече се раждат и нови партии. Националистическа партия на България, учредена, доколкото разбрах, почти на закрити врати в неделя в София. Какви са тия хора? От едно кутило ли сте, както казват старите хора? Знаете ли се? Подозирам, че познаваш добре част от лицата в тази нова формация.
Да, с някои от тях се знаеме добре. Но не бих казал, че сме от едно кутило, както се изрази. Най-малкото, защото в годините, когато създавахме, развивахме Български национален съюз, много от една част от тези, които сега се припознават като националистическа партия на България или както там се наричат.
Да.
По различни причини отпаднаха от Български национален съюз. Различните причини са ниска интелигентност, слаба дисциплина, психопатичност.
Психопатичност, нещо по-остро няма ли да кажеш? Защото написаха медиите, скинари, ултраси, събрани там.
Знаеш, че медиите винаги търсят скандалното в своите публикации и репортажи. Не мисля, че това, което се е случило в неделя, чак толкова страшно, най-малкото, защото както казах и както ти спомена, аз познавам голяма част от тези, които стоят в основата на това нещо.
Какво е то? Страшно ли е, както се представя?
Не, ни най-малко не е страшно. Това са хора, една много малка групичка от 2-3 души с болни амбиции да бъдат лидери. В това болно желание един от тези хора обиколи всички възможни политически партии, движения и организации. Като се започне от Атака, като се мине през БНС, ВМРО, НФСБ, Национална съпротива, пак БНС, пак ВМРО, партия Свобода, която беше там на Павел
Чернев.
Значи
сте били заедно в БНС?
Не, казвам, че този човек обиколи тези партии. И говорим за един субект, който има болната амбиция да бъде някой някъде, да бъде забелязан и да бъде вожд, лидер на някаква групичка.
Да му кажем името. Ето, слушателите не познават, чуват от новините.
Ами аз мисля, че слушателите, които са така наясно и са следили информацията около тази партия, знаят кои лица се спрягат. Там имаше Симеон Костадинов, имаше Борислав, не знам си кой.
За Симеон Костадинов говориш, че е минал през цялата верига почти.
Да, определено. И това е известен факт. Не защото аз го казвам, защото е така.
А тази организация Кръв и чест, която влиза вътре част от структурите,
за коя
хора
кръв
влизат
и чест?
В България в нея. Спомена се, че влизат повече от дивизията на
да
организация
защото,
Кръв и чест страната.
Трудно ми е да отговоря, защото в новината не е упоменато за коя кръв и чест става. Софийската кръв и чест, Пловдивската кръв и чест, друга кръв и чест. Защото това са много
хора ли са това?
Различни
добре.
Групички с едно и също име в различни градове, които най-често имат конфликт помежду си.
А те самите не се понасят.
Да. Така че не мога да отговоря точно за коя групичка Кръв и чест участва в формирането на тази националистическа, така наречена партия на България.
А тези групички не са ли нелегални в България? Или, в смисъл,
underground групички са, да.
Да. Защото четох, че тази международна неонацистка политическа мрежа е незаконна и в Германия, и в Русия, и в Испания.
Това е другата страна на въпроса. Дали е незаконна или законна, го определя към момента действащия закон, който се пише от власт имащите либерали демократи. Тоест това, което днес е незаконно, утре може да бъде законно. Но не това е интересното.
За мен е интересно тези хора опасни ли са и могат ли да пребият един човек и така на улицата без да го питат дори какъв е. Или първо бият, после питат.
Не както... можем да говорим все пак колкото,
има ли сред
и, колкото и несериозно да звучи предположението, нали, че, те, че тези хора имат как да кажа политически капацитет, не можем да твърдим, че все пак това са престъпници, защото не. Това все пак са хора, които имат някакво национално-патриотично така възпитание и ориентация.
Въпросът е какво влиза
под... Но не бих казал, че са фактор.
Техния знаменател. Фактор не са, казваш. За мен е въпроса, опасни ли са част от тези младежи и знаеш защо говорим за това. И слушателите знаят. Тези случаи, в които според мен безобразно някой напада един човек, само защото подозира, че е чужденец или дошъл от някъде нелегален имигрант, просто трябва да ни втрещяват. За мен такова, ако се плъзнем по тази писта, наистина ще бъде ненормално.
Лично, да за мен, лично за мен проблема на България не са бежанците. Нито пък циганите. Много често хора спрягат името ми като човек, който мрази циганите. Напротив, аз не мразя циганите. В такъв смисъл, че тази етническа и социална група интелектуално е толкова нищожна, че не би следвало да бъде мразена. По-скоро би следвало да бъде съжалявана, защото тя е инструмент в ръцете на онези, които са си поставили за цел да унищожат българската държава и българския народ. Но тъй като ние сме жертвеното агне, което...
Кои ние? Българския народ?
Българите, да, българите, върху които се упражнява този експеримент, геноцид, не следва пък да ги съжаляваме, по-скоро трябва да вземем мерки, за да се противопоставим на плановете на нашето унищожение. Тоест, проблема за мен не са бежанците, не са циганите. За мен проблема са властимащите, управляващи, политически негодници, които управляват България повече от 20 години, разрушиха икономиката, съсипаха самосъзнанието на народа и ни докараха до състояние на удавник, който се хваща за всяка сламка. В този ред на мисли българина се хващаше за сламката Атака, хваща се за сламката НДСВ, хваща се за сламката реформаторски бокове и всякакви други такива либерално-демократични ченгесарски изпълнения и експерименти.
Добре, а кой в момента яхва вълната, риториката на омраза срещу влизащите в страната нелегални имигранти? Кой печели най-много и кой заиграва най-сериозно политически?
Ами кой се заиграва? Заиграват се, както виждате, най-сериозно с това нещо ВМРО.
ВМРО.
ВМРО са организацията, която към момента най-сериозно се заиграва с този проблем с бежанците. Въпреки че, тук е мястото да припомня, че когато преди 5 години ние от Български национален съюз поехме инициатива да се изгради гражданска национална гвардия, която да съдейства на полицията и на...
За тази гвардия ли бяха казали, че това е най-голямата провокация срещу държавата?
Да, за тази...
Тази милитаризирана групировка,
да, за тази гвардия го бяха
всички
казали. Тази гражданска национална гвардия, идеята беше да бъде съставена от български граждани, независимо каква политическа и партийна принадлежност имат, с идеята да помага на полицията в решаване на подобни ситуации, като сегашната с бежанците. Дали ще съдействат по границата, дали ще съдействат при протести в града и безредици, това е без значение, това трябваше да се уточни. Но аз припомням, че тогава ВМРО най-вече, с немалко участие от страна на Атака, критикуваха тази гражданска национална гвардия, противопоставиха се на идеята, спънаха нейното реализиране, а сега яхват вълната срещу бежанците.
Движение гвардия, значи, тогава беше обявявана за профашистка.
Ами,
Боян
да.
Расата беше определен като безскрупулен неонацист.
Да, така беше.
Сега с днешна дата звучи Боян Расат е умерен, разумен или поне в лексиката до тук. Не сме нагазили в някакви груби такива определения. Би ли признал Боян Расат е вина за лексиката, която години наред прокламираше и която очевидно е посяла това, което женем днес?
Не,
много хора
случай.
Днес говорят онова, което се чуваше преди години от единици.
Точно хора, така. В никакъв случай не взимам нито една дума, която съм казал назад. Защото това, което малцина, в частност аз преди години казвах, но хората не се вслушваха в него, днес стана очевидно и популярно и е подето от все повече хора. Тоест, не аз трябва да се чувствам виновен, че преди години съм казал истина, която днес е очевидна, а по-скоро хората, които днес повтарят това, което ние преди години прокламирахме, трябва да признаят, че това, което сме говорили, е било истина и се сбъдва.
Истина, истина, ама има една граница, която не бива да бъде преминавана в настройването един срещу друг на към различните, расовата омраза, тази открита ксенофобия, за която аз като погледнах, ти имаш в Уикипедия, видях 18 дела и наказателни производства, част от които са тъкмо за ксенофобска лексика. Днес, ако трябва да се завеждат дела, не знам.
Ами, нека,
прокуратурата ще бъде засипана, вероятно.
За да да
пъти на път. Да.
За да мога да ти отговоря на този въпрос, да, наистина имам 18 съдебни производства и дела, които са водени срещу мен заради моите убеждения, изказвания или действия. Отговора на твоя въпрос е в едно от делата. Преди години казах, че бежанците ще бъдат проблем за българската държава, ще създадат криминална обстановка в страната, етническо напрежение, расова нетърпимост и ще заемат български работни места. Следствие на което бях осъден от българския Хелзински комитет за казаното от мен. Днес това, което съм казал преди 4 години, е точно така и се сбъдва.
Да, да, доста остри думи, даже и за едно твое участие тук в нашия ефир, доколкото
ви сметка,
с бежанците от третия свят свързано, имаше дело в комисията.
В крайна сметка тук вече правя аз за себе си правя изгледа. Ние не пропагандираме расова омраза.
Хайде
ние
да
не
кажем...
пропагандираме никаква омраза. Ние пропагандираме запазване на българската държава, на българските граници, на българския етнос, на тази територия, на която той трябва да бъде господар. Господар,
защо?
Какъвто е всеки човек на собствения си дом.
Защо хора, определящи себе си като националисти, не отират да протестират срещу властта или институциите, които допускат, очевидно не се справят голяма част от проблема с бежанците и мигрантите, а отиват и набиват абсолютно невинен човек или го пребиват до смърт?
Първо, това не е толкова точно съставено изречение, защото националисти често, да не кажа винаги, участват в антиправителствени протести и винаги са острието на тези протести.
Често те с футболните агитки провокират и сблъсъците с полицията. Пък да си го кажем честно.
Ако има сблъсъци между протестиращи и полицията, то те са провокирани от нетърпимостта, която се е насадила в обществото спрямо онези, които ни експлоатират и живеят на наш гръб. Директният физически конфликт между протестиращ и полиция не е точно конфликт между футболни хулигани и полиция, а по-скоро между инструмент на властта за защита в лицето на полицията и протестиращ гражданин. Без значение той дали е принадлежащ към една или друга футболна агитка. И даже протеста не
просто
е сблъсъка, не е между полицаи.
Миналото бяхте...
Той е срещу институцията.
Бяхте точно острието в този смисъл на думата, според
мен. Бяхме и ще бъдем, когато протестите отново са чисти, а не платени и подкупени.
Затова ли ви няма сега в протеста, така именно видимо?
Да.
Купени са тия протести. Сега, например, днеска студентите са навън.
Тук също не може да има категорично мнение и изказване. Аз не искам да кажа, че всички протестиращи в момента на улицата са платени. Напротив. Една огромна част от протестиращите днес, вчера и утре са хора, които най-сетна им е дошло до гуша от тази система. Но една част са финансово мотивирани.
Искам да чуя какво би казал Боян Расате днес за казуса с бежанците и какво бихте призовали вашите съмишленици или там идейни поддръжници в момента, доколкото знам, обмисляте нещо ново на терена на формацията, но как да действат, когато срещнат бежанец?
Как да действат, когато срещнат бежанец? Ами предвид състоянието, в което се намират бежанците без пари, без точен статус в обществото. Знам ли как? Да се оглеждат, да се пазят. Не, че всички бежанци са опасни. Но какво може да направи един гражданин, когато знаем, че полицията не може да направи нищо. А полицията не може да направи нищо, защото политически
да
назначените...
Щях да се изненадам, ако беше призовал да го нахранят, този гладен бежанец.
Не, в никакъв случай не би следвало да го нахранят.
Какво защото трябва? Добре, вкарваме ги.
Първо, ние не можем да ги нахраним. Защото самите ние сме недохранени. Второ, нахранването на един бежанец означава един SMS до неговата родина в Централна Африка и още нови 5 негови роднини тук на нашия врат.
Сиреш да спрем да ги храним, защото излизаме гостоприемни и ще се
гражданите
натъчем още.
За жалост не могат да направят нищо по въпроса с бежанците. По-скоро моето изискване е към държавата, която всъщност липсва.
Така и трябва да
държавата
бъде.
Държавата да затвори границите си и да съдейства на тези бежанци, които са тук, да напуснат страната, независимо на къде.
Всички.
По-легални и нелегални начини.
Всички. Не говориме за тези, които не идват от Сирия, не говорим за семейства,
говорим
с деца,
за абсолютно
да не ги
всички.
Разграничаваме всичко.
Аз не разграничавам бежанците до момента, докато в България има и една гладуваща възрастна жена, и едно гладуващо и просещо или обикалящо по кофите българско дете.
Но много е лесно
дете,
така да се говори. Не трябва да противопоставяме едните
да
с другите.
Не можем да се грижим за чужди семейства. Толкова е просто. Когато вашето семейство изнемогва, не можете да се грижите за чуждо семейство. И вие не го правите. Освен ако не сте извратен и имате мазохистични такива вътрешни импулси. Разбира се, съчувствам на тези хора, които са бежанци.
Да не дава Господ някой българин да бяга.
Някой от тях някога бягат от ужасни държави, където бушува война. Но въпреки това, замислете се, навсякъде по света в момента има някъде в някакво място
конфликт.
Война, конфликт. Ние не можем да приемем бежанците от Сирия, бежанците от Централна Африка, бежанците от Латинска Америка, бежанците от...
Може ли да решим проблема, като ги пребиваме?
Когато ги пребиваме, не можем да решим проблема, само можем да си докараме неприятности с правосъдието. Затова аз апелирам да овладеем държавата, да я подредим по наш образ и подобие, така както ние смятаме, че трябва да бъде подредена една национална държава, и тогава всичките конфликти ще бъдат решени. Проблема
е
с бежанците,
как да овладеем
проблема с застрояването на Иракли, проблема с корупцията, проблема с многото депутати. Всичко ще се подреди, когато вземем управлението на тази държава.
Трудно е да се говори за подредба точно в този момент на случващото се в държавата. В по-оперативен план, ако полицията днес според вас не може да осигури нужния ред, кой може да го осигури?
Точната дума е, полицията може да осигури необходимия ред, но политически обвързаните и назначени началници в полицията...
Ма не, те не им... достигат хора в полицията. Половината
това...
на границата, другите охраняват протести.
Въпреки това, полицията може да осигури ред, ако на нея и се разреши. Ако на редовия полицай спрат да му дърпат ушите, когато си върши работата, тогава нещата ще бъдат други. Не само с бежанците, но и с циганската битова престъпност, с организираната престъпност и с всякакъв вид нарушения в държавата.
Ще призовете ли обаче на финала на предаването от ефира ни всички и агитки, и привърженици, скинари или там каквито ще да са по така агресивно настроени младежи, да не се опитват да изземват ролята на полицията или да бият всеки, който не им хареса в тази.
Мисля, че в американската конституция някъде беше залегнало, че когато държавата не се грижи за своите поданици, гражданите имат право да изземат функциите на държавата, за да осигурят своето здраве, живот и имущество.
Ама това американската, в българската не го пише.
Ами ако ще преписваме всичко от Америка, да препишем по-добре хубавите неща, отколкото лошите.
Да не завършим с заключението, че това с побоя на улицата е хубаво нещо.
Не, в никакъв случай не съм казал побоя. Даже напротив, пак казвам, побоя може да доведе само до лични неприятности с правосъдието.
Добре, да го кажем на тези...
Това не е решение на въпроса.
Не
побоя не е решение.
Днес не по този начин ще решим казуса с нелегалните имигранти, отношението и разделението в обществото ни по темата беженци, казва Боян Расате. Благодаря ти за това гостуване. Ние ще следим онова, което се случва на терена на националистическата или според други патриотична ниша в родната българска политика. С тези думи и с оценката му, че очевидно апетитите към този терен ще нарасват, защото в момента почвата е много благодатна за подобни от настроения.
От куцо и сакато.
Каза той. Завършва междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.